Martxoaren oite bata bai, hain zuzeren nazio batuen asanbladak, 1976an, edo urte horretan onartu zen, martxoaren oita bata, arraza bereizkeria mota oro, zabatzeko nazioarteko eguna bezala, eta bueno, gargerore data horrekin hainbertze ekimen ekintzare egiten da, aipatu arrazakeriare salatzeko, gurean ere urtero egiten dira lakoak, aurten egin izan diren bezalaxe, baina horri buruz baino horrekin nolabaiteko lotura duen beste zerbait eta zeta mintzatzeko konbidatu dugu Jon Aranguren Irungo Harrera sareko. Kidea, eta hemen txe biliko dugu zer modu zion.
Bueno, tira, ni nahiko ongi, txuria naiz eta.
Bai.
Bai, ez pizkate ironia, pizkate erabili behar da, bestela oso gogorra da, bai. A ber, gu hemen Irunen egiten dugu lana iristen diren iganteak Europa iparraldea jarraitu nahi dutenekin. Eta ikusten ari gera egunez egun, astez aste, gerota zailago, gerota zorrotzago dago estatu frantsesak poliziak mugak kontrolatzen, bai. Hori da azken bilabeteko evoluzioa, duela bi bilabete, hiru bilabete arte, bueno, kontrola zeuden, baino ez orain bezalakoak, bai. Orain daude 24 ordu, 7 ordu, 7 egunak bi zubitan. Eta ez hori bakarrik, ez beste zenbait mugatxo horre menditikan zenbait itxi dute. Pirineo osoa ez dakitzen bat, baina gure hemen Euskal Nafarro, Euskal Herrian inguruan, gure inguruan, balau, paboste, pasabide edo mugatxoak itxi dute ere bai. Bai, orduan, gero eta gehiago gustatzen zaien migranteei aurrera jarraitzea. Baina horri buruz esan behar da, gero oztopo jartzen diogunean migranteei, pentsaren migrante hauei, oztopoa jarri ezkero, bakarrik lortzen da gauza bat, garestiago izatea, bere bedieia garestiago izatea, ez baino ez ekonomikoki, zan nahi dut, hori ere bai, por supuesto. Baino, sufrimendu mailan, bueno, sufrimendu beste ruta berri, beti ruta berriak, sufrimendu gehiago hartzen dute. Sufrimentu eta, bueno, ikusten badugu Mediterraneo eta Atlantiko diferentzia, bat Atlantiko askoz arriskutsuago da bidaiatzea alako paterektan, ez? Ordu hori da, nene ari gara ikusten azken egun hauetan, Irunen, ba, zenbait lagun saiatu direla ibaia zeharkatzen, eta bata iritsi zen endaia daño, eta eskerrak harrapatu zutela hor lagun batzuk, eta etxeratu, berotu, arropaldatu, janari, eta eskerrak ikusi zutela. Bestela auskalo. Eta beste lagun bat, ba, saiatu zen, baina ezin ezkero, ba, bueltatu zen berriz Irun aldera. Horrekin, lagun honekin, ba, ospitala lagundu genuen, haber, bueno, ba, hotza eta hortikan datorren bere saiakera eskero, bai.
Bueno, ida, zuen diezuna gainera ohar hortan ala aipatu zinuten, bai, Bidasoa ibaian zehazki ez, Irun eta Andai artean gazte migratzaileak gutienez bi aldiz erreskatatu dituztela, eta, bueno, hoi, ba, gero eta gehiago ez, suerta daiteke, egoera hori errepika daiteke, gauzak zertan dien ikusiz batez ere, bertze pasabidoiek etxik daudela, ez da?
Bai, pentsatu behar dugu, behin, honeraino, Iruneraino iritsizkero, bazerkatu dutena, orokorrean, bazerkatu dute, basamortua, zara basamortua, eta gero, mediterraneo, edo atlantikoa. Erabili dute, zenbait hilabete urteak ez badira izan, bai? Oero, hilabeteak edo urteak. Eta iristen dira, ona, muga honetara, esan dezagun, muga biguina, omen zen, oain muga gorra da, baina ikusten dute rekatxo bat Bidasoa, eta nola ez saiatu hori zeharkatzen, ez? Ez dut ezagutzen, ez dakit igerilari onak diren ala ez, baina ez hemen Bidasoan ba, rio baino ria da, orduan marea gora eta marea bera korrente asko sortzen dira eta ezagutu behar ondo edo igerlari ona izan behar duzu. Eta desesperazioa eta iristeko gogua beraiek iritsen duten hirietara, ba, batzuk erabakitzen dute uretara ibaia zeharkatzen saiatzen dira. Eta hori arriskoa da, gure beldurra da, orain arte hiru basamortua ditugu, bat da iparkatu basamortu ez, Ilerria, bada Sahara basamortua, bigarrena Mediterrani hilerria, hirugarrena Atlantiko hilerria, eta ja bakarri falta zaigu laugarren hilerria hemen Bidasoan inguruan sortzea, ez? Litzateke ez dut itziko, kalifikatzeko, bai?
Bai, hori diozu, gainera, Bidasoa eskualdean ez dagola, eriotzen berririk, orainkoan, eta horrela jarraitzeaz, hori da, nahi dena, baina ez dakit, egoera egola segitzen badu, zer izan daiteken, hori...
Bai, ala da.
Hori moldatzeko ion, zer ze aterabide eta ikusten duzu zuek?
Hombre, guk, badago gauza on bat, ketatu da, gauza on bat, Eusko Jaurlaritzak, kasu honetan, egun hauetan, erabaki politiko bat hartu du, eta erabaki hori da, pertsona migrante hauek, denak izango dutela leku bat lo egiteko, Irunen. Hori da, lehenengo gauza erabaki dutela, edo behintzat horrela esan dute. Eta bigarren erabakia da, ez dutela mugatzen zenbat egun geldi daitezken prestatutako aterpetetan. Bueno, hontan, askar, entrekomillado, baino askar erantzun du Eusko Jaurlaritzak, bidea jarri du, hoi medioa jarri ditu, eta espero horrela jarraitzea, behintzat mugak itxia dauden bitartean. Gerokoa, gero ikusiko dugu, baino momentu hontan kalean inore bezala ez begia geldi edo egunak mugatzea horre aterpean egotea, ba, iritza dugu, erabaki politika ona. Honekin esan nahi dut, arazoak beti konponbide baute, segun nolako erabakia hartzen duzu, konponbidea mota bat izango du edo beste mota bat. Kasu hontan, iritza dugu, erabaki ona. Baina hor egongo era adi, horrela jarrai dezala.
Eta, Ion, ezagita uniz diren, orai azken aldian Irun alderat biltzen ari diren emigranteak?
Bueno, ez pentsa, gia zan, azken bi iru jaztetan, pixka gehiago, jende gehiago izten ari dela. Arazo, benetazkoa da, arazoa da mugaitxia dagoela, txuriak ez diren entzat, bai? Hori da arazoa, mugaitxita dagoela. Kopurua ez da unditu, bueno, bai, markatu unditu da, baina ez da ezer manejable ez den, edo aterpedik ez lortu martxan jarraiteken, ez dago arazoik. Orduan, ondo zentratu behar da zein dira arazoa. Arazoa, muga itxita da gola, eta horrek ekartzen duen ondorioak. Bai? Nola izten du Frantziak muga, zaru frantsesak? Bueno, esaten du alerta antiterrorista badagola, duela bost urte, ordu hori Schengen territorio eta hori dena onartzen du itxialdea edo kontrolatzea epe batean posible dela, baina jo, bost urte ja ez da epe provisional bat, baizik bost urte eta seigarrenea ja bagaude. Ordu alerta antiterrorista, eta beste aldetik alerta pandemia. Horrekin, aitzaki horrekin egiten ari da ba, zera, migrazio kontrolatu eta saiatzen inorrez bezala pasatzen. Hori da itxusiena edo kaltegarriena, aitzaki horrekin migrazioa kontrolatzen ari eta mugatzen ari dela. Hori da darriena edo itxusiena edo kaltegarriena.
Horren mugen kontrolen gaineko arrazoin nagusia hori izan daiteke, zure ustetan?
Benetazko arrazoia da migrazioa kontrolatzea. Aitzakiak, terrorismo eta pandemia. Bai, osea, ja, de hecho, berriz, oain lengo gunean ikusten nuen, ez dakit, nik uste Baionako, o Burdeoseko, Baiona edo Burdeos prefektua, nazten zuen, pandemia, antiterrorismo, migrazioa, dena batean, dena zaten zuen hor nazketa batean, eta, pomba, enpaketatzen zuen, eta berez, barruko mugak, Europako barruko mugak, alako historiak ezin dira onartu. Alako mugak eta alako kontrolak. Epe labur batean, baliteke, baina bost urte, sei urte, narerota zorrotzago, iduin hor kulertzen. Antiterrorista maian jartzen baldin badugu, azken lau bost urte egindako atentatutan, ikuste dut, kanpotar bat zegoela bakarrik, tuneseko tipo bat izan dela. Beste gainontzeko guztiak, edo frantziarrak, edo belgarrak ziren. Horren ez du zentzulik, aitzaki hori muga kontrolatzea terrorismo kontua, bai? eta alabalitz ba Belgikarekin edo Alemaniarekin mugak ere kontrolatu beharko luteke, eta ez dira kontrolatzen ari dira bakarrik Italia eta Espainiako mugak. Ez da inundik kuadratzen, hemen dago kontrol migratorio bat eta kitxo. Eta horretara gehitu behar dugu maiatza ekainan dela hauteskunde lokala daude al departamental, esalako zerbait. Orduan baita ere ekintza hauek gehiago kontrolatzea badu zentzu bat elektoralista, zen nahi dut. Extrema derecha francesa ba, erakutsi berate joe gu kontrolatzen dugu, bale? Eta hori ere seguramente badu bere zatia oraingo egoeran.
Bai. Bueno, gauzakola, momentuan gauza zertan diren, horren arriskoa zere uartrazten ari zate, bueno, zuek bizatian hor lanean segitzen duzu, lan bai. Hondi xamarra egiten ari zate betire.
Bai, hombre, gure lanari buruz ere badago, ez gehiagi, baino azigera kezkatzen, azigera, ez dago, ez daude akojonatuak edo beldurtuak, baino, kriminalizatzuko omen gaituzte. Bai, osan dugu ezagutu dugu Mediterraneon nola kriminalizatu duten markuak, nola kriminalizatu dute Frantzia eta Italian tartean muga horre de zenbait jende epaiketara eraman dute, eta zenbait lekutan saiatzen dira elkartasuna kriminalizatzen, ez? Ordun, bueno, horre de eskatzen hasi gera, izaten babesa politikoa nahi dugula, bai, babesa politikoa. Juridikoa ja gu bilatuko dugu nola egin, baino bai instituzioetatik, bai Eusko Jaurlaritza, bai udaletxeak, bai Espainiako, bai diputazio berdin da, hor babesa politiko bat laguntzen edo informatzen ari geran hori, ba babesa hori eskatzen ari gera, hasi gera esaten ez litzaidake gustatuko ba liotan sartzea, baina gainera forzau, bai, osea du barkoa bezala bortzatzen da delitoa, eta ez dago inungo delitoa, bakarrik denbora galtzea, desanimatzea jendia ez horregoten, hori da azken gure horrela preokupazio txiki bat.
Bai, ja bertze ez katazka txikiagotan sartzea, burokrazia kontua hirla egin beharrekoak eta egin nola baitere arreta eta indarra bertze toki baterat, ez, eramanera ziz.
Bai.
Bueno, ikusiko, bai, hoi eskatzen duzuena, arrazakeria eta xenofobiaren kontrako nazioarteko egun arran bezala martxoan 21an, eta, bueno, zuek ez da egite, ekintzado agerraldi berezirik beharra da deitu ez, baina bai parte hartu zinuten hemenka deitutako egitean.
Bai, gu badago urtero arrazakeriak antolatzen du martxa bat Donostia inguruan, eta guk hori apoiatzen dugu, pasan horreko bi urtetan ere bai, eta bueno, hor ginen zenbait lagun, irungarria zareko kideak, eta beste multzo bat ere bazegoen hor, bai. Baina guk behaziki zarea bezala guk ez dugu antolatu. Ez gera iristen denetara, bale? Ez gera denetara iristen.
Bueno, nahiko lan, horrekin, ba, Jon, ez da egite bertzerikola erran nahi duzun nagitzeko?
Ba, gauza handirik ez, ba, eskertzea nola baite argitaratzen edo prozeso migratorio hauek, eta nola zapaltzen diren migranten eskubideak, eta nola gainera, batez ere, eta askoz gehiago zuntzajarian doak, azkenean beltza dira, eta ematen du pertsona beltzak ez dutela inungo eskubiedik, eta bari, notxagarria dela historia, besterik ez, hori uste gure helburuak da, jende, iristen diren jende migrante hauek informatzea, laguntzea, nola bai zer dugun, zer eskubidea duten Irunen, Espainia aldean, zer eskubidea duten Frantzian, eta besterik ez, horretan gaude. Eta salatzen ikusten ditugun onartu ezin diren erabakiak edo ekintzak estatuen gandik.
Jon, ba, hortan utziko dugu, vale. Eskar mile. Gure artean egotea.
Bale, ez, eskarmila zuei, ez. Bale.
Izan ongi.
Bale, ez da tarte.